De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Hoxe martes, como todos os martes xa saben que temos, dedicamos un anaquiño de tempo deste tempo de radio, pois a falar con responsables das, en fin, das, de comercios, de tendas, de con empresarios individuales, en fin, con xente que desenvolve a súa actividade empresarial ou comercial en Oleiros, dentro do término municipal de Oleiros. Hoxe ímonos ir a Santa Cruz, concretamente a tenda Quercus. Bueno, ahora mismo parece que temos algún problema, xa saben como funcionan estas cousas, non? Neste caso, pois, é unha tenda que está atendida por unha persona que é a mesma, pois, ao mesmo tempo a propietaria, e probablemente, pois, a esta hora, pois, este ocupada no seu traballo. Bueno, esperamos poder falar con Rosa Cernadas, que é a persoa que coa que tiñamos previsto falar hoxe desa, en fin, da actividade desa tenda de Quercus. Volveremos a ela nun momento. Agora, pois, aproveitaremos, pois, para facer o que facemos tamén habitualmente, cambiaremos un pouco as cousas. Comezaremos pola lectura polo repaso das portadas dos dixitais, para ser máis exactos, e despois, pois, mentras agardamos establecer esa comunicación con Rosa Cernadas, con a tenda Quercus de Santa Cruz, que é, pois, de quen falaríamos hoxe no Atopo en Oleiros. En fin, comezamos con ese repaso aos dixitais, as portadas dos dixitais. Repaso que empezamos pola portada do Diario Público. Este periódico dixital destaca que Cospedal, Dolores de Cospedal, aférrase aos seus cargos e quere volver a presidir o PP en Castilla-La Mancha. A ministra de Defensa tamén ostenta a Secretaría Xeral do partido. Sombras de corrupción, intrigas, traicións e loitas de poder. Así serán as batallas autonómicas dos varóns do PP, titula este diario. A cúpula do PP de Castela-La Mancha sale ao rescate de Cospedal en Twitter. E tamén lemos en, destácase en Público, que de Blanquerna ao cárcere pasando por Mosul. Este é o titular. O xefe nacional da Falange, Manuel Andrino, concedelle unha entrevista a Público mentre agarda entrar en prisión para cumplir 4 anos de condena. En este dixital lemos tamén que España volve a estar entre os países coas sentenzas judiciais máis machistas. Tamén que IZ afirma que hai contactos ao máximo nivel entre o goberno e a Generalitat. Lemos en Público tamén que Pedro Sánchez defende unha alianza con Podemos e un estado plurinacional. Tamén que o ingreso mínimo vital é unha cuestión de dignidade e razón de xustiza, di Pedro Sánchez nun artigo que publica neste diario en Público. Rajoy negase a recibir a 5 alcaldes do cambio para falar sobre a acollida de refugiados, destaca tamén Público. Este diario di tamén que o pleno do Congreso debate a proposta do PNV para que o goberno retome o esquecido plan de dereitos humanos. Tamén que o presidente de Murcia atrinchérase e di agora que só dimitirá si se lle abre xuízo. O xuíz da Púnica afirma que Sánchez recurriu á trama para mellorar a súa imaxe pola súa implicación no caso Auditorio. Tamén que unha xuíza abre unha investigación sobre o acoso escolar a Lucía, unha nena de 13 anos que se suicidou, e que hai outro soldado en folga de fame fronte á defensa por deixalo na indixencia. Macri chega a Madrid negándose a desclasificar os arquivos sobre Videla, España, destaca tamén este digital. O Reino Unido toma o testigo da loita contra o racismo. Incertidume en Ecuador diante do reconto final dos votos das presidenciais, di este diario. Unasur nega calquera irregularidade diante das acusacións de fraude que se lanzaron dende a oposición, e o Consello Nacional Electoral promete que en tres días terá os resultados totales. Lenín Moreno está a só 93 décimas de ser presidente, porque teria que ter o 40%, menos o 40% dos votos, e superar en 10 puntos ao segundo competidor. Bueno, supera en máis de 10 puntos a ese segundo competidor, pero está a 93, a menos de un punto de alcanzar a presidencia, sin ter que recurrir a unha segunda volta. Cambiamos de periódico, cambiamos de titulares. En el diario.es destacan que o goberno toma como reféns a milleiros de opositores e de interinos para conseguir aprobar os orzamentos. Tamén di el diario que o goberno insiste en que o presidente imputado de Murcia non debe dimitir. O fiscal xeral explicará no Congreso as filtracións ao presidente de Murcia. O goberno de Murcia di que Pedro Antonio Sánchez non está imputado formalmente, e o PP buscará convencer a Ciudadanos de que espere co presidente de Murcia. Destaca tamén el diario que, tras un accidente en acto de servicio, o exército botoume como a un can. Ese é o testimonio de este soldado que se manifesta diante do Ministerio de Defensa. Fai unha folga de fame dende o luns diante da fachada da sede en Madrid do Ministerio, solicita a súa readmisión nas Forzas Armadas. Foi despedido, a parecer, por insuficiencia de condicións psicofísicas tras sufrir un accidente mentras traballaba, sin recibir prestación por discapacidade. Actuouse conforme á lei en todo momento. A xustiza avalou o noso procedimento, explica portavoz do Ministerio de Defensa. Todos os obstáculos, titula tamén el diario, todos os obstáculos que existen para sacar a Franco do Valle dos Caídos. A Fundación Franco amenaza con demandas a quen pida a exhumación do dictador. Síntome indefensa ao denunciar insultos como negra de merda e ver que a xustiza os arquiva, explica tamén en este digital, en el diario.es, Desiré Vela Lobete. Neste periódico digital tamén destacan que o plan de Pedro Sánchez para o poscapitalismo, renda básica e menos xornada laboral. Di tamén que a xestora culpa a Sánchez e a López de que o proceso ata as primarias parezca longo.
Luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada, un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Bueno, seguimos con ese repaso ás portadas dos digitais. Parece que temos problemas de comunicación con Rosa Cernadas de Kerkus. Non sabemos a razón, pero estamos intentando establecer comunicación telefónica con ela. Hasta o momento non é posible. Bueno, pois pasamos del diario.es a portada de Infolibre. Este digital destaca que o PP chega a xuizo pola financiación ilegal en Valencia sin que se lle considere presunto beneficiario económico. A confesión de 9 empresarios que recoñecen ter pagado actos electorales por casi 1,2 billóns abre interrogantes sobre si a formación conservadora sairá finalmente indemne. O auto de apertura do xuicio, que comeza en 20 días, recalca os indicios de que o PP obtivo fondos alleos ao circuito legal. Tamén destaca este diario que Catalá defende que non é o momento de exixir responsabilidades políticas ao presidente de Murcia e que o xuiz Velasco estreita o cerco en torno ao presidente murciano na Púnica pese ás trabas da Fiscalía. Bueno, parte que xa finalmente conseguimos comunicar con Santa Cruz, vamos un rato intentando, pues comunicamos con Santa Cruz, imos falar hoxe con Rosa Cernada. Xa saben que cada martes aquí falamos de, ou comentamos ou atraemos algunha das empresas, das actividades, dos empresarios ou dos profesionais que traballan en Oleiros. Buscámolos nunha guía que se chama Atopa en Oleiros, é unha guía que editou o Concello de Oleiros, na que aparecen pois esas unha boa parte da actividade comercial, empresarial do noso municipio. Sempre lle recomendamos que a teñan a man na casa e que cando, en fin, busquen algo, pois que o busquen primeiro por aquí, que seguramente ao mellor pois atopano cerquiña de onde están. Ímonos a Santa Cruz. Temos a Rosa Cernadas por aí. Rosa, bo día.
Hola, bo día.
Que tal? Bueno, vamos a ver, con Rosa imos falar. Rosa é de Quercus, da tienda Quercus de Santa Cruz, que é unha tienda que xa leva uns anos por ali, non? En Santa Cruz.
Sí, bastantes anos, pois 14 polo menos.
14, o sea que xa non eres unha descoñecida. Bueno, dinos unha cosa, Rosa, que ten Quercus de diferente, en fin, como tenda, non? Con respecto a, bueno, pois a iso de ir, ou cal é a diferencia entre ir a Quercus ou ir a un centro comercial? Que bueno, agora están tan de moda, non? Ir de compras a un centro comercial.
Bueno, pois basicamente a proximidade á xente e logo o trato personal que temos con cada cliente. Para nos un cliente algo moi especial, que normalmente eles cando van a un centro deses pois non atopan ese trato directo, ese cariño, ese atención, ese axuda, recomendarlles e logo basicamente ofrecerlle produtos que serán en os grandes superficies ou así no as atopas.
Claro, o sea que en este caso no vosso caso unha forma, podíamos decir, diferente, non, de ir de compras.
Sí, básicamente sí, entre outras cosas porque é unha tenda que tes próxima a casa e non tes que, bueno, pues nin que desplazarte, nin coller ningún medio de transporte. E bueno, é máis cómodo, en xeral é máis cómodo. Tens menos ofertas, pero bueno, en xeral é bastante máis cómodo.
Tens menos ofertas, pero sin embargo, sí que tes máis diferencias. É decir, home, eu non son moito de ir de tendas, non? Que digamos, pero alguna vez me ten tocado. Eu creo que alguna vez estiven tamén aí na tua casa. Atopas ou vas buscando ali cousas que normalmente non atopas noutras, a menos nos grandes centros, non? Por entendernos.
No, porque nos solemos traballar pois con artesanos moi pequenos que non teñen unha distribución así ne grandes superficies, máis que nada porque a súa producción é moi limitada. E bueno, basicamente eso nos diferencia que traballamos con artesanos e procuramos que os artesanos en principio pues sean, pues si son de aquí de Galicia mellor, e si non, pues bueno, pequenas empresas familiares que se dedican, bueno, a unha producción moi limitada. E básicamente eso, que logo, claro, evidentemente pola súa producción, pola súa nivel de producción, pues non aparecen en grandes superficies porque bueno, porque teñen unha producción limitada, básicamente. Xa.
Bueno, estamos falando de Quercus, o mellor habrá algunha das persoas que nos están escoitando que non saben situala, está en Santa Cruz, dixemos, na rúa Santiago Álvarez, número 1, creo que é, non? A dirección.
Sí, está moi céntrica, está ¿verdad?
Exactamente, está moi céntrica, moi cerca, pois, bueno, onde está o centro de saúde, onde está a farmacia, onde está, en fin.
O colexo dos nenos.
Exacto, non? Sí. Por esa zona, quero dicir que é fácil de localizar, non?
Moi fácil de localizar, moi fácil, sí.
Por si alguén quere achegarse por ali. Bueno, en Quercus sodes unha especie de tenda de agasallos, de...
Sí, básicamente agasallos, regalos y personal, y sí, básicamente agasallo.
Tedes un pouco de todo, non? Desde bisutería hasta, en fin, hasta roupa...
Sí, cualquier cosa que se te pode imaginar claro. que vas a regalar de alguien, sí, pues mira, ropa, algo de cerámica, incluso plata, azabache, bueno, será cualquier cosa que te puedes imaginar que yo puedes regalar, pues a una persona, un claro. monedero, un bolso, una pieza de ropa, un fular, os pendentes, o que tú...
Xa. É un deses sitios no que ti dis, bueno, teño que facer un agasallo, vou por ali a ver o que hai, non? Vou por ali a ver o que hai. Ademais, supoño que nese caso recurrirán, a diferencia como antes contábamos, pois de outro tipo de comercio, recurrirán moito tamén a preguntarche o consello. Oye, sí. que me, mira, pois teño, non sei, que facer un agasallo para esta ou aquela persona, e que me recomendas que tes, non?
Sí. Precisamente é a diferencia básica con os grandes centros, que tú ali chegas e bueno, pues te atenden si te atenden, e si non te despachan. Aquí no, pues tes un trato máis personal, recomendas, axudas, a veces a xente quere que lle axudes, a veces no, a veces te piden consello, a veces no, realmente é unha cousa pues como máis personal e máis familiar.
Xa, supoño que e incluso moitos dos teus clientes, en fin, serán habituales, coñécelos xa, non?
Alguns, sí, sempre un cliente de proximidade, claro. un cliente que vive por aquí cerca, ou que está acostumado a este tipo de tendas e de trato. Entonces sí, en xeral é xente da zoa, non é xente que vende fora. Bueno, xente que te conoce moito, pois a mellor se desplaza desde Coruña, xa. Pero en xeral os clientes son xente de proximidade.
Xa, bueno, antes decíamos que incluso hai roupa, bueno, por exemplo, os meus fillos cantarán algo máis novo, serán como adictos aí a túa tenda por, en fin, camisetas de non sei que,
porque logo tes camisetas, sí, claro. Sí, camisetas galegas, comensase galego, e sí, bueno, pois pues, hai certo tipo de xente, pois pues, eso busca eso, que bueno, despois é máis difícil toparlo nos centros, nas grandes áreas comerciales.
¿Vale? Xa. A aparición de, en fin, ou a máis que a aparición xa a esta especie de explosión de vendas a través de internet, afecta ou notouse no teu comercio, neste tipo de comercio?
No, porque eu teño un comercio pequeno, xa te decía, un comercio moi de proximidade, moi de impulso, necesito mañá, necesito esta tarde, e realmente creo que a venta por internet e a venta así afecta moito máis as grandes áreas e as centros comerciales que se compra de outra maneira, vaya. Claro. Non é o cliente meu que ven que entra pola tenda, que necesita tocar o produto, velo, ou mellor incluso porque ten ten un cumpleanos pronto.
Sí, ten unha necesidade, ou mellor, claro.
Un evento inmediato e no é un, desde logo miña tenda non é ese tipo de clientes, De e a mí, hombre, evidentemente todo te afecta, pero no noto eu que eso sea para min un escollo, vaya.
Bueno, e habitualmente estamos acostumbrados a recibir queixas, a que xente se queixa, non? As cousas sempre van moi mal. Bueno, pódese sobrevivir ou, en fin, pódese manter unha actividade comercial cunha tenda como a túa?
Eu penso que sí. Básicamente, sí se pode sobrevivir si non tes unhas expectativas
claro.
que non son como fai 20 anos, pero sí se pode sobrevivir. Eu penso que facendo un comercio distinto al comercio das grandes superficies, buscas outro tipo de cliente.
Porque por aí non podes competir, claro, por aí non podes competir con as grandes superficies,
ni
en precios,
ni en precios.
Claro, exacto.
Non é esa finalidade, non? Que te buscas tú espacio e traballas ese espacio que tú crees que, bueno, que tamén hai xente para este tipo de tendas. Tens que traballar ben, tratar ben o cliente, sempre tratalo ben, tu cliente é un tesoro e el ten que notar que é un tesoro cando chega aquí. E bueno,
claro.
E no, evidentemente as cousas non están para tirar cohetes, pero sí, se sobrevive, vamos a decir, ben.
Xa, sí, bueno, está claro, no, digo que ás veces tamén temos a tendencia a queixarnos, non, permanentemente. Como ti decías, todo depende un pouco
Non se pode ser así negativo,
claro.
todo depende un pouco, como decías, das expectativas que un teña. Se un quere, digamos, que facerse rico en pouco tempo, non sei se temos algún problema co teléfono. Parece que se nos foi a señal telefónica. Sí, pues parece que se nos foi a señal telefónica. Andamos
un pouco meigados na xornada de hoxe co sinal telefónico. Bueno, pues estábamos falando con Rosa Cernadas da tenda Kerkus, prácticamente estábamos rematando esta entrevista. Bueno, pues tivemos aí un problema de comunicación telefónica que de repente desapareceu, o sea, o sinal de teléfono. Tentamos recuperarlo nun momento. Ainda que xa digo, estamos casi ao remate do tempo. Recuperamos esa comunicación. Rosa, que te perderemos así de golpe.
Bueno, estamos rematando xa tamén este tempo de conversa. Antes, cando falaba con Rosa para preparar un pouco este espacio, pois decíame, estou por aquí na tenda eu sola e ao mellor aparece un cliente por aí.
Sí, no son horas, pero bueno, podría ser, en calquer momento podría aparecer.
Podría
sí.
Ocurrir, e ese é tamén o bo que ten ese comercio de proximidade, non? Que en calquera momento pues, entra un cliente pola porta e hai que atendelo.
Hay que atendelo, sí. Un cliente é un tesouro.
Por suposto. Bueno, Rosa, en definitiva, non sei, antes de irnos, hai algunha queixa, alguna reclamación, porque sempre tamén...
Que
votades de menos por aí, os comerciantes? Digo, en canto ás administracións públicas tamén, non?
Sí, bueno, sí. Realmente, bueno, vamos a ver, non podemos pedirle axuda ás cousas que temos que facernos, pero bueno, sí. Realmente, a administración, bueno, pues podía polo menos axudarnos a conocer, a motivar a xente para que nos olvide que o comercio tamén de proximidade mantén unha vida e unha actividade nas zonas que é de agradecer, vaya,
que dá vida, ademais, non?
Que dá moita vida, claro. ¿No? Si hai un sitio completamente deserto, pois pues a xente non sale a calle e é unha forma de interaccionar cos veciños, uns con outros, co comercio, fora do comercio. E, bueno, é importante que a administración fomente e apoie eso. Eso é que realmente no toca aquí en Oleiros, se fai moi pouco, porque o comercio está moi... non está moi concentrado nunha zona.
Xa, pues aí, está moi disperso polo territorio.
Exactamente, por todo o territorio. Entonces non parece que haya unha motivación. Eso é o que máis voto en falta. Creo que eu e realmente todos.
Xa.
Non sei se é difícil, se é complicado, se é unha voluntad, non sei.
Xa. Bueno, Rosa, pois nada, que agradecemos que falaras con nós un poquinho, que nos achegaras un pouco máis a túa tenda, a Kerkus, que xa digo, está aí en Santa Cruz, Rúa Santiago Álvarez, número 1. Tedeste página ou non? De momento non?
Bueno, temos
Facebook, sí, xa ben. Sí.
Funciona mellor Facebook que a página web, sí.
Muy ben. Bueno, pois, odito, Rosa, que moitísimas gracias.
Gracias a vos e bo día.
Hasta outro día. Bueno, pues un pouco accidentada hoxe a xornada aí con esta entrevista que, en fin, que tivemos así algún que outro problemilla, pero bueno, finalmente saíu, estamos xa na 1 da tarde, chegamos, por tanto, ao remate desta outra mirada de hoxe. Xa saben que mañá a partir das 12 volvemos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Agora, como sempre, convidámonos a que continúen na nosa programación, que sintonicen a nosa programación habitual.